Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Dobroveče, poštovani slušalci. Podsjećamo vas da najvažnije vesti možete pročitati na našem web sajtu slobodnaevropa.org. U ovoj emisiji govorimo o hapšenju Josipa Perkovića i Zdravka Mustača, nekadašnjih visokih funkcionera UDBA u Hrvatskoj. Što je bilo presudno za uspon naprednjaka u Srbiji? Beležimo i najvažnije događaje u Haškom tribunalu u 2013. Kako će svijet izgledati za 50 godina? O tome za naš program govore futurolozi.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Najprije o slučaju Perković u Hrvatskoj. Umjesto korištenjem europskih fondova i drugih pogodnosti članstva u Europskoj uniji, Hrvatska se posljednjih mjeseci bavila njemačkim zahtjevom za izručenjem nekadašnje funkcionera UDBA-e, a onda Hrvatske tajne službe Josipa Perkovića, koga Nemci traže zbog umešanosti i ubistvo jednog hrvatskog emigranta. O slučaju i o najnovijem razvoju događaja iz Zagreba, Eni Zebić.
Bivši visoko pozicionirani dužnosnik jugoslavenske pa hrvatske tajne službe početkom 90-ih, Josip Perković, pušten je iz pritvora gdje je od 1. siječnja ujutro čekao rezultate postupka po europskom uhidbenom nalogu, kojeg je Njemačka za njim izdala zbog sumnje da je početkom 80-ih sudjelovao u likvidaciji hrvatskog političkog emigranta Stjepana Đurekovića. Naime, njegov odvjetnik Anton Nobilo uložio je žalbu na rješenje o pritvoru, kao što će se žaliti i na moguće izručenje Njemačkoj. Umjesto pritvora Perkoviću su određene mjere opreza, a o čemu se radi govori glasnogovornik Zagrebačkog županijskog suda, sudac Krešimir Devčić.
Konkretno u odnosu na Josipa Perkovića, njemu je određena zabrana napuštanja boravišta, oduzeta mu je putovnica i istovremeno određena zabrana izdavanja putne isprave. Znači, prvenstveno ono što se želi postići ovim mjerama je to da Josip Perković bude u svakom trenutku dostupan pravosudnim i ostalim tijelima kaznenog progona.
Jedan od direktora u naftnoj kompaniji INA, Stjepan Đureković, početkom 80-ih emigrirao i u Njemačkoj počeo objavljivati negativno intonirane napise o jugoslavenskom režimu, prozivajući djecu najviših dužnosnika zbog njihove navodne umješanosti u korupciju velikih razmjera. I čini se da je to bio motiv za njegovo ubojstvo. Na suđenju u Njemačkoj njegov ubojica Krunoslav Prates je kao nalogodavca naveo Perkovića, pa je Njemačka za njim raspisala europski uhidbeni nalog. Hrvatska je 3 dana pred ulazak u Europsku uniju mijenjala zakon da bi onemogućila takva izručenja. To je, tvrde neki mediji, bio razlog da njemačka kancelarka Angela Merkel nije došla u Zagreb na svečanost obilježavanja hrvatskog ulaska u Europsku uniju 30. lipnja i 1. srpnja prošle godine. Ova izmjena zakona zbog europskog pritiska povučena, ali vladajući nisu odustajali. Pokušalo se izmijeniti ustav da bi se spriječilo izručenje, ali ni to nije uspjelo i Perković je 1. siječnja uhićen. Novinar Željko Peratović o tome zašto Perkovića treba izručiti Njemačkoj.
Ja se nadam da će se u njemačkom procesu rasvijetliti ta udbaška ubojstva, jer nijedna komunistička zemlja nije napravila toliko ubojstava političkih emigranata kao što je to napravila UDBA, osobito hrvatska UDBA.
Perković je bio operativac, a potom i dužnosnik UDBA. Nakon 90. i raspada socijalističke Jugoslavije i uspostave Hrvatske države, bio je i pomoćnik ministra obrane za obavještajnu djelatnost u vrijeme dok je dužnost ministra obavljao Gojko Šušak. U novinskom intervju potkraj prošle godine Perković je naglašavao svoj veliki angažman u prvim godinama hrvatske nezavisnosti. Perković je najviše rangirani aktivni udbaš koji se uključio u obranu Hrvatske, a umirovljeni udbaši bili su prvi hrvatski premijer Josip Manolić, prvi ministar unutarnjih poslova Josip Boljkovac i još neki. Slučajno ili ne, Perkovićev sin postoje savjetnik za nacionalnu sigurnost predsjedniku Mesiću, a na toj funkciji preuzeo ga je i predsjednik Ivo Josipović. Politički analitičar Žarko Buhovski u izjavi za Naš radio pita zašto se nitko ne bavi Perkovićevim nadređenim Zdravkom Mustačem, a pogotovo zašto se u Hrvatskoj podrazumijeva da je njemačko pravosuđe bolje od hrvatskog kada je ono osudilo na doživotni zatvor izvjesnog Božu Vukušića zbog ubojstva navodnog udbaškog egzekutora 80-ih, a onda ga 91. pustilo na slobodu u Hrvatsku.
I treće, to je možda najvažnije, potpuno nejasno kakvi su motivi ove vlade da se time bavi, jer gospodin Perković je problem Saveza komunista jugoslavenskog socijalizma ili je problem HDZ-a i hrvatskog nacionalizma, a ova vlada ni s čime toga nema zapravo nikakvu vezu, ali se dala u to ući. Sad je to postalo svjetonazorsko pitanje borbe sa takozvanim udbašima i njihovim nasljednicima koji vladaju Hrvatskom, jer u Hrvatskoj mnogi ljudi vjeruju da UDBA neka vrst spolno prenosive bolesti, pa se i druga i treća generacija djece UDBAŠE, dakle označava UDBAŠima.
Puhovski očekuje da će Perković biti izručen Njemačkoj. Perkovićev odvjetnik Nobilo u međuvremenu preko medija plasira da Perković nema veze sa ubojstvom Đurekovića, već da ga je ubila savezna UDBA preko crnogorske UDBE ili preko srpske, gdje je egzekutor navodno bio Željko Ražnatović Arkan ili netko blizak njemu. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U nastavku o usponu naprednjaka u Srbiji tokom 2013. Prošlu je godinu Srbija provjeravala izborna obećanja nove vlasti, a pre svih ostalih naprednjaka na čelu sa liderom Aleksandrom Vučićem, koji se smatra najmoćnijim čovjekom u zemlji. Ona mala izborna prednost koju je Srpska napredna stranka imala nad do tada vladajućom Demokratskom strankom eskalirala je vremenom u uverljivu nadmoć. Ta podrška, kažu posmatrači, najviše se temelji na spektakularnom hapšenju najpoznatijeg biznismena Miroslava Miškovića. Birači vjeruju da su Vučićevi predani borci protiv korupcije. Više pojedinosti, Branka Mihajlović.
Da li je 2013. godina protekla u znaku eksplozije podrške naprednjaka Aleksandra Vučića? Na ovo pitanje u svetlu izbornih rezultata pred kraj godine u tri opštine, ali i ukupnog imidža koji je građen do danas, naši sagovornici odgovaraju različito. Sociolog Božidar Jakšić, direktor Ipsos Strategic Marketinga Srđan Bogosavljević i sociološkinja Zagorka Golubović.
Naravno, to nije tačno, ne radi se ni o kakvoj eksploziji, niti su naprednjaci tako jaki. Slobodan Milošević je ipak imao daleko brojniju većinu u Narodnoj skupštini nego što imaju naprednjaci.
Pa može da se kaže zato što su oni osvojili izbore sa nivom negde 24%, ako dobro pamtim, opredeljenih birača. Sa malom prednosti iznad PDS-a, sa prednošću koja je bilo oko 2%, a od decembra prošle godine pa dana današnjeg imaju jedan vrlo ozbiljan rast. Taj rast je zapravo napravljen najveći baš od decembra i januar, posebno hapšenje Miškovića, jer od tog trenutka su svi podaci počeli da bivaju mnogo bolji. Potom je kontinuirano raslo da bi posljednje 3-4 mjeseca stagnira, ali u svakom slučaju se sada radi o jednom vrlo zavidnom rezultatu prema istraživanju javnog mnjenja koji se ne obeleži.
Ne zaboravite kad je Koštunica tako došao na vlast da je broj članova Demokratske stranke Srbije naglo porastao. Sad je porastao naglo i broj članova naprednjačke stranke, ali to je do prvog pada. Prema tome, ne radi se sasvim izvjesno ni o kakvoj eksploziji narodnjaka na javnoj sceni.
Ja ne mogu da zaobiđem, mada su me neki kritikovali, da ja na narod svaljujem problem, ja ne svaljujem na narod, ali ne mogu da zaobiđem nešto što u našem narodnom duhu, još od Palanke koju je opisao Konstantinović, zadržano je i narod više veruje onome koji je ubedljiv agresivnošću, a ne činjenicama.
Ali očigledno da postoji neko vreme na koje su građani još uvijek spremni da iščekaju nekakve bolje dane za sebe.
Ta njihova obećanja biračima su u krajnjoj liniji ponoj narodnoj obećanje ludom radovanje. Političke partije u Srbiji su zapravo većinom koterije. Društvena moć i vlast uglavnom se shvataju kao ratni plijen kojim se namiruju svoje najagilnije članove.
Da li se u liku sve popularnijeg Aleksandra Vučića, lidera naprednjaka, rađa novi kult ličnosti, vođe koji funkcioniše umjesto neefikasnih institucija sistema? Srđan Bogosavljević, Božidar Jakšić i Zagorka Golubović opet različito ocenjuju moć i prirodu njegove popularnosti.
Najveći broj ljudi misle pozitivno o njemu, niko njemu ni blizu, ali to je daleko od drugih zemalja, nečega što se sreći po Evropi, dakle nije to ništa specijalno, tek polovina, nešto više od polovine populacije misli jako dobro o njemu, tek jedna četvrtina ili nešto malo više od četvrtine ima samo u njega poverenje, kad treba izabere samo jednog. To je više nego što su imali Tadić i Nikolić, ali je na primjer manje nego što imao Koštunica i na početku 2000-ih.
Podanički mentalitet građana Srbije uvijek traži da na nekog drugog prebaci odgovornost i da tom drugom podari autoritet. Tako da autoritet Vučića raste, već ga zovu gospodar Vučić, ali ja se bojim da od tog gospodstva neće biti ništa.
Kad sam išla na te razne promocije, diskusije o istraživanjima, i kad na jedan pristojan, razuman način objasnim kako gledam na stanje koje smo nailazili na terenu, onda sa velikom sumnjom to prihvataju. A kad neko se digne iz publike pa kaže ma ovo je gore nego što ikad bilo i tako na jedan agresivan način, onda odmah sinu, odmah se razbude koji su zaspali i tako dalje. Tako da stvarno jedna agresivnost koju pokazuje Vučić izgleda da prijanja na duh našeg naroda.
Beograđani nisu bili preterano raspoloženi za razgovor na temu naprednjaci u 2013. Da li zbog predpraznične gužve u kojoj ih je Dušan Komarčević presretao ili zbog toga što im je politike preko glave, nismo uspeli da dokučimo. Tek, evo odgovora onih koji nisu odmahnuli rukom.
Imam neko poverenje u njih, nije da nema. Sve je to lepo, mislim sve to podržavam. Ali kad nema para, ja ne znam da li nama i Bog može pomoći.
Kod naprednjaka, jel ima neka ličnost koja vam posebno uliva poverenje?
Pa eto, svi kažu, uči pa ajde i ja ću da kažem. Pa su se autoritet mora postaviti.
Pa ja sam i još, ona, nemaj šta sad. Šta da ti kažem, šta mogu najbolje o svojoj strani da pričam.
Šta je za vas najveći uspjeh Srpske napredne stranke ove godine bio, ako ga je bilo?
Ništa.
Ništa?
Ništa.
A ovo što kažu Evropa, hapšenje Miškovića i to?
Oni su nas doveli do toga.
Ovo je najpopularnija stranka, si ti lud čovjek.
Pa da, oni imaju od 36% imaju 50%.
50%, super.
Su popularni.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Branka Mihajlović.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto.
Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Iz Haškog tribunala, 2013. godina bila je jedna od najkontroverznijih ikad u radu ovog suda. Lavina nezadovoljstva kotrljala se već jedno vrijeme na sudu i oko njega, no upravo su neke upitne presude dovele do pojave prvog haškog sudije zviždača u istoriji rada Međunarodnog UN-ovog suda za bivšu Jugoslaviju. Događaji su eskalirali nakon oslobađajuće presude bivšim čelnicima Srpske tajne službe DB Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, budući da je ona potvrdila sumnju kako je pravac međunarodne pravde promijenjen pod vojstvom predsjednika Haškog suda Teodora Merona. Podsjećamo na hronologiju događaja.
2013. godina bila je jedna od najkontroverznijih ikad u pogledu događaja na Haškom sudu. Lavina nezadovoljstva kotrljala se već jedno vrijeme na sudu i oko njega, no upravo su neke upitne ovogodišnje presude dovele do pojave prvog haškog suca zviždača u povijesti rada Međunarodnog UN-ovog suda za bivšu Jugoslaviju. Događaji su eskalirali nakon oslobađajuće presude bivšim čelnicima srbijanske tajne policijske službe DB-a Jovici Stanišiću i Franku Simatoviću, budući da je ona potvrdila sumnju kako je pravac međunarodne pravde promijenjen pod vodstvom predsjednika Haškog suda Teodora Merona. Podsjećamo na kronologiju događaja. Krajem veljače 2013. pravomoćno je oslobođen nakon žalbenog postupka Momčilo Perišić, zapovjednik glavnog štaba vojske Jugoslavije, koji je prvostupanjski osuđen na 27 godina zatvora kao glavni logističar srpskih snaga u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini. Iako je optužen kao najviši vojni časnik koji je morao znati za dugogodišnja kršenja vojnih pravila od strane spornih snaga, u obrazloženju oslobađajuće presude predsjedavajući sudac žalbenog vijeća Teodor Meron naveo je kako Perišićeva dugogodišnja pomoć nije bila direktno usmjerena na činjenje zločina, riječima sudskog prevoditelja.
Kako je i navedeno ranije, žalbeno vijeće smatra da pomoć jedne vojske ratnim naporima druge samo po sebi nije dovoljno da se pokrene pitanje pojedinačne zapovjedne odgovornosti osoba koje pružaju pomoć, ukoliko nema dokaza da je relevantna pomoć bila konkretno usmjerena ka kriminalnim postupcima. Shodno tome, žalbeno vijeće uz suprotno mišljenje suca Liua nije uvjereno kako je pomoć VJ-a koju je omogućavao gospodin Perišić dokazano bila usmjerena ka krivičnim djelima VRS-a u Sarajevu i Srebrenici.
Pojam direktne usmjerenosti, kojeg je Haško tužiteljstvo opisalo kao izmišljotinu u međunarodnom pravu, primijenjen je potom i za oslobađanje u prvom stupnju bivših šefova srbijanskog DB-a Jovice Stanišića i Franka Simatovića. Iako je žalbeno vijeće zaključilo kako su Stanišić i Simatović odgovorni za formiranje specijalnih jedinica iza kojih su ostali brojni krvavi tragovi u Hrvatskoj te Bosni i Hercegovini, prema pojmu direktne usmjerenosti oslobođeni su krivnje za njihove zločine, naveo je u oslobađajućoj presudi predsjedavajući sudac Alfonso Ori.
Većina članova vijeća, uz suprotno mišljenje sutkinje Pikar, nije mogla utvrditi da je jedini razuman zaključak postupcima taj da je posjedovao namjeru da doprinese ostvarenju zajedničkog zločinačkog cilja, prisilnog i trajnog uklanjanja većeg dijela nesrpskog stanovništva s velikih područja u Hrvatskoj i Bosni i Hercegovini putem činjenja ubojstva, deportacije, prisilnog premještanja i progona najkasnije od aprila 1991. pa do kraja 1995. godine.
Odbačeni su i dokazi tužiteljstva o optuženima kao ključnim osobama udruženog zločinačkog pothvata srbijanskog predsjednika Slobodana Miloševića, kao i dokazi o njihovoj zapovjednoj odgovornosti za etničko čišćenje koje su sprovele specijalne policijske jedinice poput Arkanovaca, Škorpiona i Jedinice.
Što se tiče Jedinice, vijeće prije svega podsjeća na svoje zaključke da je ova formacija prvo počinila kaznena djela ubojstva, deportacije i prisilnog premještanja u Bosanskom Šamcu, a zatim i kaznena djela deportacije i prisilnog premještanja u Doboju 1992. godine. Vijeće je dalje zaključilo da su optuženi organizirali sudjelovanje jedinice u operacijama na području tih općina. Međutim, dokazi ne pokazuju da su optuženi osobno rukovodili jedinicom tokom tih operacija, ni da su davali naređenja ili upute da se čine spomenuti zločini.
Nakon oslobađajuće presude Stanišiću i Simatoviću, koje se smatra glavnim arhitektima rata na prostoru bivše Jugoslavije, uslijedile su burne reakcije iz udruženja žrtava rata. Munira Šubašić, predsjednica udruženja Majki Srebrenice i Žepe.
Haški tribunal je formiran 93. godine da bi došla pravda, da bi napravio povjerenje među ljudima i pomirenje. Ni jedno, ni drugo, ni treće Haški tribunal nije uradio.
Sramota je da Meron tako radi, a on je 84 godine ima, on nije sposoban da živi, a kamoli da donosi pravdu. A prvi je za 10 godina genocida u Srebrenici rekao da se je desio genocid.
No najviše prašine podigao je istup danskog suca Frederika Harhofa, koji je odlučio reagirati uputivši na 56 privatnih adresa pismo. U njemu je istaknuo kako su oslobađajućim presudama ubojstva na prostoru bivše Jugoslavije ostala nekažnjena. Uz oslobađajuće presude Perišiću, Stanišiću i Simatoviću, Harhof je u pismu podsjetio i na oslobađajuću presudu hrvatskim generalima Anti Gotovini i Mladenu Markaču, koja je nakon prvostupanskih kazni i žalbenog postupka također oslobodilo žalbeno vijeće suca Merona. Iako je i Wikileaks objavio povjerljive diplomatske depeše u kojima se potvrđuju neke optužbe Harhofa o Meronu kao provoditelju interesa američko-izraelskog vojnog lobija, iz cijele priče jedino je sudac zviždač izašao kao gubitnik. Glasnogovornica suda Magdalena Spalinska.
Finding of a specially appointed panel that judge Hendrik Harhof had demonstrated an unacceptable appearance of bias in favor of a conviction in a private letter he circulated on the 6th of June 2013. Judge Harhof has been disqualified from the case of Vojislav Šešel by this decision. The remaining judges of the trial chamber, this presiding judge Antonetti and judge Latanzi, filed a request for urgent clarification Judge Harhoff also filed a request yesterday asking the panel why the presiding judge Antonetti's report and his own memorandum were not on the record when deciding his disqualification from the case.
Nakon isključenja suca Harhofa iz slučaja Šešelj, došlo je i do odgađanja izricanja prvostupanjske presude vođe srbijanskih radikala, optuženom po zapovjednoj odgovornosti za zločine dobrovoljaca Srpske radikalne stranke i Srpskog četničkog pokreta u Hrvatskoj, Bosni i Hercegovini te Vojvodini.
In the case of Vojislav Šešelj, presiding judge Antonetti issued an order abrogating the scheduling order from 12 of April of this year, which had set the trial chamber judgment for the 30th of October. This abrogation is pending the resolution of the matter in relation to the disqualification of judge Harhoff.
Šešelj je nakon toga zatražio obustavu postupka i višemilijunsku kompenzaciju za preko 10 godina boravka u pritvoru bez donošenja presude, koja se ipak očekuje 2014. godine nakon što se zamjenski sudac upozna sa slučajem. Bez obzira na ovaj fijasko u radu Haškog suda, sudac Meron, kojeg su mnogi istaknuli odgovornim za novonastalu situaciju, izabran je nakon svega ponovno za predsjednika.
In a special plenary, the judges of the ICTY re-elected Judge Theodore Meron as president of the tribunal and Judge Carmel Agius as vice president for a two-year term starting November the 17th, 2013. In the vote for president, Judge Meron received 12 votes, while Judge Ogun Kwon received 6 votes. After Judge Meron was re-elected, he nominated Judge Agius as vice president and Judge Agius was re-elected by general consensus.
Meron je tako ostao, unatoč blamaži, na čelu Međunarodnog suda, od kojeg se očekivala, prije svega, uspostava novih standarda zaštite civila u ratnim sukobima, a ne uspostava zaštite vojno-policijskih zapovjednika od optužbi za ratne zločine u budućim ratovima. No, iako nije sankcionirano od Ujedinjenih naroda, kao ni od kolega haških sudaca, udruženje žrtava su Meronu poručila kako na stubu srama u Srebrenici planiraju i mjesto za njegovo ime. Za Radio Slobodna Evropa, Goran Jungwirth.
Radio Slobodna Evropa ima regionalni program od 1994.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu. Radio Slobodna Evropa vas nikada nije izneverila. Proverite zašto. Zanima vas što se dešava u regiji.
Radio, TV, video.
Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
I za kraj ovog dela, kako će izgledati svet za 50 godina, tačnije 2064. Pre pola veka, 1964. legendarni pisac naučne fantastike Isaac Asimov napisao esej kako će svet izgledati 50 godina kasnije, odnosno ove 2014. Neka od njegovih predviđanja su se ostvarila, kao što je video telefon, zatim bežični aparati. Međutim, projekcije kao što su leteći automobili, podzemni gradovi i dalje ostaju uglavnom stvar mašte. Na pragu od 2014. Radio Slobodna Evropa je postavila Asimovo pitanje futurolozima kako će izgledati svet 2064. Priredila Sabina Čabaravdić.
Dr. Ian Pearson, britanski inženjer i futurolog, kaže da će rast populacije i povećana urbanizacija rezultirati pojavom megagradova sa više od 50.000 stanovnika i smještanjem ljudi gore, a ne dolje, kako je to tvrdio Asimov. Jedno od rješenja koje su ljudi već uzeli u obzir je gradnja vrlo, vrlo visokih zgrada u kojima žive ljudi, a čak i do kilometar visokih. Takve zgrade trenutno ne možemo graditi jer ne postoje materijali koji su dovoljno snažni, ali 2050. 60. godine imat ćemo puno materijala na bazi ugljika kao što je grafeon, koji su jako jeftini i snažni, tako da ćemo moći početi graditi puno visočije zgrade. Asimov je predvidio da će postojati uređaj koji će praviti obroke po narudžbi i ublažiti dosadu kućanskih poslova. Međutim, današnji se uređaj više odnose na komunikaciju nego na kućanske poslove. Pearson predviđa dalju minijaturizaciju i vjeruje da će većina ljudi nositi takozvani digitalni nakit kao što je piercing ili naučnih pomoćnica koji ima dovoljno memorije za sve potrebne komunikacijske funkcije. Svi informacioni sistemi koje trenutno posjedujemo na kraju će stati u predmet koji je manji od naušnice. Dakle, bilo koja vrsta nakita će uskoro moći zamijeniti sve naše informacione sisteme. Ekran će se nalaziti u našim aktivnim kontaktnim sočivima. Bićemo u mogućnosti da samo tipkamo prstima u 3D prostoru. Dakle, stvarno nema razloga da nosite uređaje koje možete fizički nositi i gledati. Oni vam jednostavno neće trebati. A Asimov je također predvidio da će jedna od glavnih atrakcija na svjetskom sajmu 2014. biti mali robotizirani automobili koji lete metar iznad zemlje. Pearson, međutim, kaže da su leteći automobili prva stvar o kojoj svi pitaju futurologe. On tvrdi da će zbog sigurnosnih razloga vozače 2064. godine koristiti električne automobile, koji će se ipak držati ceste. Ne vidim razloga zašto bismo svi trebali letati uokolo, to nam nije potrebno. Ako pogledate što ćemo sve biti sposobni učiniti na površini zemlje kad počnemo koristiti elektroničke automobile, oni će moći voziti udaljeni nekoliko centimetara jedni od drugih, možda čak i nekoliko milimetara. I ako napravite male cijevi s dovoljno prostora da ljudi mogu udobno sjediti u njima, možemo imati 75 puta više automobila na ulicama nego sa današnjom tehnologijom. Asimov u svom eseju nije raspravljao o budućnosti oružja, nego je rekao, ako dođe do nuklearnog rata, budućnost neće biti vrijedna rasprave. Pearson ne isključuje mogućnost novog svjetskog rata koji će početi u Aziji ili na Bliskom istoku, ili čak i niza građanskih ratova između ljevice i desnice na zapadu. Mislim da će biti prilično gadno. Već imamo neke vrlo opasne tehnologije koje se koriste u ratovanju. Hemijsko oružje je neugodna stvar s kojom se ne treba igrati. Nuklearno, biološko, jednako opasno. Trenutno se razvijaju mnoge stvari uz upotrebu nanotehnologije. Doista mislim da će sljedeći rat biti izuzetno neugodan za svakog od nas. Rodni odnosi i rodni identitet jedna je od oblasti kojom se Asimov nije bavio u svom eseju. Međutim, s obzirom na ogromne promjene u oblasti hormonske terapije i operacija s ciljem promjene spola, Pearson kaže da će doći do dramatičnih promjena u razumijevanju toga šta znači biti muškarac, a šta žena. Time počinje jedno potpuno novo razdoblje u odnosima među spolovima, pri čemu imamo mogućnost izbora spola na svakodnevnoj osnovi. Međutim, izbor neće biti samo između muškarca i žene, kao što je to danas, jer smo već počeli brisati te granice. Ništa nas neće zaustaviti kad budemo imali tehnologiju stvaranja novih spolova i novih načina vođenja ljubavi između tri ili četiri različita spola, umjesto samo dva. Asimov je također predvidio da će psihologija biti ključna medicinska grana 2014. i da će čovečanstvo patiti od hronične dosade zbog sve veće automatizacije. Pearson, s druge strane, smatra da će automatizacija osloboditi ljude svih oblika fizičkih poslova i ostaviti im dovoljno vremena za kreativne težnje, ali vjeruje da će uvijek postojati nešto na što će se ljudi žaliti. Prilično je sigurno da će se budućnost rada zasnivati na međuljudskim odnosima, pri čemu smo u direktnoj interakciji s drugima. To nije dosadno, to je nešto što ljudi vole raditi. Što se tiče budućih egzistencijalnih kriza, ljudi su uvijek vrlo dobri u pronalaženju bijede i radosti. Mislim da je jedan od problema o kojem ćemo brinuti u budućnosti osjećaj da u sve fantastične mogućnosti koje nam nudi tehnologija ne dobijamo maksimum od života koliko bismo mogli. To već postaje prijetnja i ljudi se već suočavaju sa stresom zbog prevelikog izbora.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u prvom delu regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Mahir Lašani i Dragan Štavljanin. Prijatno.
dana Radija Slobodna Evropa.
U narednjih pola sata možete čuti. Dnevnik je vodio Zoran Kesić, beogradski novinar i autor TV emisije 24 minuta na B92.
Uvijek mi je pomalo neprijatno da primam komplimente. Uglavnom, odmah okrenem na šalu. Oni, odlična vam je emisija. Ja, hvala lepo, služimo narodu. Oni, ne stvarno, sjajno radite. Ja, pa ozbiljno, služimo narodu. Pošto pare još nismo dobili, za sad jedino i služimo narodu.
U ovoj emisiji govorimo i o položaju gej populacije u svetu i ekonomskim predviđanjima za 2014. Konsultantska kuća Valikom napravila je lestvicu top 25 najprisutnijih brendova široke potrošnje u regiji bez Crne Gore i Kosova. Ekspertkinja iz Valikoma Mirna Horvat.
Što god mi mislili o našoj bivšoj državi ili ne, brendovi su jako, jako emotivno obojeni i sigurno da se javlja uz njih, ne možda uz svake, ali uz pojedine, vrlo snažna, pozitivna nostalgija koja potrošača vraća u nekakve vremena, u nekakva sjećanja, što god.
Za naš program govori Mladen Miljanović, mladi umjetnik iz Banja Luke koji je predstavljao Bosnu i Hercegovinu na likovnom bijenalu u Veneciji.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Najpred dnevnik radija Slobodna Evropa koji u protekli 7 dana na razmeđi stare i nove godine vodio Zoran Kesić, beogradski novinar i autor TV emisije 24 minuta na B92.
Subota, 28. decembar 2013. Obično sam u danu u kome snimam emisiju napet, nervozan, stalno imam osjećaj da smo nešto zaboravili, propustili i nedovoljno dobro uradili. Danas, međutim, ni traga tom osjećaju. U 15 sati snimamo novogodišnje izdanje naše emisije 24 minuta. Svjestan sam da smo već odradili lavovski deo posla, da imamo fenomenalno prvu sezonu i 10 briljantnih epizoda iza sebe i ovu novogodišnju doživljavam kao priliku da se i sam lepo provedem. Pozvao sam dragi ljudi u goste. Lomce Gorana Jeftića, maestralnog ulozi gospođe ministarke, i Sergija Trifunovića, na koga uvek računam u novogodišnjim emisijama, kao i novinara i kolumnistu Danasa, Dražu Petrovića, od koga uvek dobijemo visprene i duhovite analize političkih događaja. Ali najveća radost i blistavi moment koji nam je svima nabacio osmehe na lica jeste učešće dečijeg hora Kolibri u našoj emisiji. Posle snimanja smo decu poslali kućama, a ja sam sa mojim dragim njuzovcima sa kojima pišem emisiju i sa gostima otišao pravo u kafanu, jedno od lepših pijanstava ove godine. Pijem i drago mi je što pijem. Nedelja, 29. decembar 2013. Vikend je vreme koje posvećujemo porodicama i čorbama, musakama, pilećim batacima, sarmama, salatama, dezertima, kafama. Nedeljom posle ručka kod njenih idemo u veliku kupovinu u jedan megamarket. Guram ona kolica i potpuno prepuštam supruzi to zadovoljstvo kupovine. Ja samo guram i kasnije nosim kese. Ali tokom šetnje između rafova mislim je leteo neko sumiranje godine. Na početku ove godine govorio sam sebi kako je sve super na privatnom i ljubavnom planu, ali eto nemam posla i nikako da se vratim radu na televiziji. Često sam i kukao u to vreme kako kojekakvi Kurta i Murta rade na televiziji, a ja ništa. A onda smo saznali da ćemo dobiti bebu. I onda sam posle više od 2 godine započeo novu emisiju na televiziji. I onda sam se oženio. I onda se ispostavilo da se ljudima jako sviđa naša emisija. I evo me sad guram ova gotovo puna kolica i iako me smaraju duge kupovine, gledam sa osmehom moju ženu kako sa onolikim stomakom juri ka nekom novom proizvodu, koji nam vrlo moguće i ne treba, i govorim sam sebi kako nikada ne smem da zaboravim da treba da uživam u trenutku i da cenim ono što imam. I zaista skoro do kraja kupovine uživam u trenutku, sve do kilometarskog reda na kasi. Ponedeljak, 30. decembar 2013. Pretposljednji je dan godine na izlaku, ali ne osjećam još uvijek nikakvu euforiju. U punom sam trku sa poslom, trudnom ženom, planovima za novog člana porodice i novu sezonu emisije, pa kao da to pred novogodišnje ludilo prolazi mimo mene. Odlazim na sastanak na B92. Na stepeništu, na putu ka kancelariji direktorke, srećem kolege koje mi čestitaju na emisiji. Uvijek mi je pomalo neprijatno da primam komplimente. Uglavnom, odmah okrenem na šalu. Oni, odlična vam je emisija. Ja, hvala lepo, služimo narodu. Oni, ne stvarno, sjajno radite. Ja, pa ozbiljno, služimo narodu. Pošto pare još nismo dobili, za sad jedino i služimo narodu. Direktorka je ozbiljna žena, deluje mi poslovno i odgovorno. Obećava urgentnu isplatu zakasnelih honorara, i dogovaramo se da produžimo ugovor i na cijelu sljedeću godinu. Dobre vesti odmah javim saradnicima i ženi. Roditeljima ću ispričati kad dođemo na ručak. Umjesto da odmah pozovem taksi i brzo odjurim na sljedeći sastanak, uviđam da nemam sljedeći sastanak i da konačno nigde ne žurim. Počinjem da hodam. Otkrivam tako pomalo zaboravljenu veštinu i počinjem da vjerujem da je hodanje ozbiljna alternativa taksiju. Prelazim Brankov most. Na sredini mosta zastajem i gledam u mutnu reku ispod sebe. Pitam se šta bi se desilo kada bih sada skočio. Pada mi na pamet da bih se verovatno udavio, pa ispravno procenjujem da je bolje da nastavim da budem živ. Ovih dana imam puno razloga za to. Utorak, 31. decembar. Probudio se sa ženom koju volim. To je već uspeh. Otišao sa istom tom ženom u kafe Drinka na kafu. To nam je omiljeno mesto, u osnovu tu smo se i upoznali. Na kafi nam se pridružuju njena kuma sa dečkom i moj drugar. Imam ženu, imam prijatelje, i njene i moje, a upravo dobijam i produženi espresso sa mlekom. Uspeh. I dalje nemamo pojma gde ćemo večeras. Naši prijatelji upiru molećive poglede u nas, očekujući da i ove godine prelomimo i kažemo, ma nek ide život, ljudi, žurka je kod nas. Tako je bilo i prošle, tako je bilo i pretprošle godine. Ovoga puta smo međutim rešeni da ne popustimo. Vreme ručku pa odlazimo do srpske kafane. Ne služe više klopu. Bruka. Odlazimo do pomodora. Ne služe više klopu. Sramota. Ručamo u McDonald'su. Linijom manjeg obroka. Pardon, otpora. Predveče odlazimo kod ženine sestre i zeta. Njihova ćerkica od 2,5 godine i još nekoliko dece sa nestrpljenjem očekuju Deda Mraza. Bruce Wayne jasno nikada neće otkriti ja sam Batman, ali evo priznajem, ja sam Deda Mraz. Niko od dece nije prevalio da sam to ja ispod kostima, a toliko sam se uživeo u ulogu da me žena jedva nagovorila da se presvučem u sebe pre nego što krenemo da dočekam. Sreda, 1. januar 2014. Nisam konzervativac, ali tradiciju poštujem. A tradicija nalaže da se 1. januara ne radi ama baš ništa, izuzem što se jede ruska salata i praćetina, pije se Coca-Cola i menjaju se kanali, ne bi li se ulovio neki dobar film. Nekada su prikazivali mnogo bolje filmove za novu godinu. Ovo nije uz hladno pečenje ogledao Supermana, Rollerball, Kosu, Konana, Gremline, Obetelog Maxa. Nema pojma šta je 1. januar. Odlazimo kod mojih na ručak. Sve je na izgledu običajeno, ali svi vrlo dobro osjećaju da je upravo počela godina koja će nam svima koji smo za tim porodičnim stolom promeniti život. Za tačno mjesec dana ćemo postati brojni za jednog. Ko je taj što raste u stomaku moje žene? Kakav je? Kakve su mu namere? Kakvog je karaktera? I šta hoće od nas? Uskoro ću postati otac. To tako dramatično zvuči kad se ovako napiše ili kaže. Ali u trenutku dok proždirem pekarski krompir, faširane šnicle i gomilu drugih džakonija moje majke, apsolutno se ne osjećam dramatično. Spokoj je prava reč. Zapiši je pred buru još ispravnija. Te večeri smo elegantno izbjegli sve pozive za druženja i upriličili sebi mini filmski maraton. Filmova se već ne sjećam, ali uživao sam u činjenici da ih gledam 1. januara. To je tradicija. Četvrtak, 2. januar 2014. I dalje uživam u odmoru. Doručkovali rusku salatu, popili kafu, žena čitala modni časopis, ja čitao Vreme. Otišli u tržni centar da kupimo nešto za bebu. Pokazujem zavidno interesovanje za bebeći aksesuar, prvih 20 minuta. Narednih 15 minuta glumim da sam zainteresovan, a onda primenjujem taktiku, primio sam vrlo bitan mail, odmah moram da pročitam, a u stvari čitam vesti. Onda odlazimo da kupimo nešto za mene, što me također smara. Na moju veliku radost ne nalazimo ništa u što bih mogao da uđem. Nisam ja debel, normalno sam obiman, standardna XL veličina. Ali u ponudi isključivo imaju M i L. Ko majko mu pokupovaše sve za praznike, stoka, ne mogu da verujem. Žalim se kao ženi, a ova da bi me utešila predlaže da pokušamo u drugoj prodavnici. Uspijem nekako da je nagovorim da ona proveri šta ima u toj drugoj prodavnici, a ja samo da gvirnem ima li u knjižari novih naslova. Knjižara u tržnom centru dođe mi nešto kao sigurna kuća. U stanju sam da satima ostanem među knjigama, ušuškan i zaštićen od monstruma robnih marki i troglavih aždaja, pedikira, manikira i brze hrane. Ovoga puta znam da nemam mnogo vremena i ciljano tražim jednu knjigu. Kupujem Kako smo propevali istorije jugoslovenske muzike Ivana Ivačkovića. Nedavno objavljena, čitao sam u novinama već dijelove i jako mi se svidjelo. Ima i puno dobrih fotografija. Radujem se čitanju. A činjenica da uskoro verovatno neću imati vremena ni za čitanje, ni za filmove, ne umanjuje tu radost. Kao što nedavno pomislih u onom megamarketu, učim da uživam u trenutku. A sada, Sada je vreme za čitanje.
Bio je to dnevnik Radija Slobodna Evropa koji je pisao Zoran Kesić, beogradski novinar i autor TV emisije 24 minuta na B92. Od subote do idućeg petka dnevnik će voditi Stjepo Martinović, pisac iz Zagreba po obrazovanju, filolog i politikolog, a po vokaciji novinar, dugogodišnji reporter.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku o položaju gej populacije u svetu. Godina 2013. označile promjene u pravima homoseksualnih osoba širom svijeta, posebno u SAD-u i Francuskoj, gdje su učinjeni koraci za legalizaciju istopolnih brakova. Istovremeno u Rusiji sve je suprotno. Predsjednik Vladimir Putin odlučio je da ponizi seksualne manjine, potpisujući zakon koji zabranjuje, kako se ističe, gej propagandu. No svijet nije ostao nem na ovaj potez ruskog lidera. Priredila Mirjana Rakela.
Jelena Gocman opisala je 30. jun kao jedan od najljepših, ali i najgorih dana u životu. Toga dana je ona i drugi pripadnici lezbijske, gej, biseksualne i transrodne zajednice porijeklom iz Rusije sudjelovala na Gay Pride u Njorku. Parada se dogodila samo nekoliko dana nakon što je Vrhovni sud Sjedinjenih Američkih Država omogućio pravo na brak istospolnim osobama. Goldman je emigrirala iz nekadašnje sovjetske Ukrajine davno prije nego je u Njorku javno priznala da je lezbika, te je istaknula da je ushićena zbog toga što je konačno izjednačena sa drugim američkim građanima. Istoga dana je, međutim, ruski predsjednik Vladimir Putin potpisao zakon koji zabranjuje gej propagandu, što je veliki korak unatrag nakon što je Moskva dekriminalizirala homoseksualnost prije 20 godina. Teško je živjeti u dva svijeta, priznaje Jelena.
Paradu u Sjedinjenim Američkim Državama i potpisivanje zakona dogodili su se istoga dana. To je u isto vrijeme i gorak i sladak ukus.
Sjedinjene Američke Države učinile su veliki iskorak naprijed, Rusija unatrag. Putinov nazadni zakon otvorio je vrata valu nasilja, napada i ubojstava homoseksualaca, dok se partnerima istoga spola prijetilo oduzimanjem djece. Pripadnici LGBT zajednice premlaćivani su pred očima policajaca. Možda bi Putinu cijela priča prošla manje zapaženo kao i mnoge druge stvari koje radi od povratka na predsjedničku fotelju prošle godine, ali svjedoci smo globalizacije homoseksualnog pokreta. Rusija će biti domaćin olimpijskim igrama u februaru 2014. Još do prije dvije godine prava ruskih homoseksualaca su bila prilično nisko na takozvanoj zapadnoj agendi ljudskih prava. No 2013. došli su u samo središte interesa. Inspirirala su, na primjer, kampanju za zabranu votke. Lady Gaga i Madonna stale su u prvi red obrane prava homoseksualaca, a ruski odnos prema manjinama u američkom satiričkom časopisu Ludilo našao se među 20 najglupijih stvari u svijetu. Članovi organizacije Julije Gocman, Rusa LGBT, protestirali su na Wall Streetu tokom posjete važne delegacije ruskih poslovnih ljudi. Stražarili su i tokom gala koncerta u Metropolitan Operi, koje je prisustvovao direktor Marijanskog teatra iz Sankt Petersburga, Valerij Gergijev, bliski prijatelj ruskoga šefa države. Ovakvi prosvjedi pokazuju koliko su jake LGBT organizacije u Sjedinjenim Državama, no teško da bi i njihovi kolege u bivšem SSR-u podržali zahtjev za bojkotom zimskih olimpijskih igara u Sočiju.
Mi se zalažemo za bojkot igara, no naše sestrinske organizacije u Rusiji se tome protive. Oni žele da iskoriste igre kako bi pokazali šta se zapravo događa sa homoseksualnim pravima u Rusiji. Zato smo smanjili intenzitet naše kampanje.
Mnogi LGBT aktivisti smatraju da treba akciju usmjeriti protiv sponzora igara, velikih multinacionalnih korporacija. Međunarodni olimpijski komitet je priznao da neki od sponzora, poput McDonald'sa, Procter & Gamble'a, Coca-Cola, jesu izrazili zabrinutost zbog mogućih nemira na igrama, te kako bi se to moglo odraziti na njihovu dobit. No vrlo malo je njih spremno snažnije pritisnuti Rusiju i Olimpijski komitet zbog prava LGBT osoba. Druge organizacije pokušavaju promovirati pokret nediskriminaciji bez kršenja pravila olimpijskog pokreta koji zabranjuje iskazivanje političkih stavova. Andre Banks, suosnivač grupe Svi izvan ormara, a koja ima oko 2 milijuna članova diljem svijeta, naglašava da je izjednačavanje bračnih prava homoseksualnih i biseksualnih parova u Sjedinjenim Državama i Francuskoj transformiralo borbu za prava homoseksualne zajednice u borbu za opća ljudska prava i da su promjene u tom pogledu neizbježne.
Treba iskoristiti ovo što se događa u Sjedinjenim Državama gdje je ostvarena značajna pobjeda. Važno je iskoristiti ovaj trenutak kako bi se ukinuli zakoni po kojima je kriminalno djelo biti gej u čak 76 država svijeta.
Moldavija je ove godine održala prvu paradu ponosa. Amnesty International je pokrenuo široku kampanju za podršku gej aktivisti Iharu Čihjahnu, koga je pretukla bjeloruska policija. Ima naravno pomaka i u Rusiji. Kampanja Može bolje pokrenula je specijalnu akciju u kojoj se mogu vidjeti poruke slavnih američkih redatelja Gasa Van Santa i scenariste Dustina Lansa Blacka, koji su prisustvovali LGBT festivalu u St. Petersburgu usprkos prijetnjama bombama i od strane ruskih nacionalista. Na Balkanu 2013. izgledala je ovako. Prva parada ponosa u Crnoj Gori, u septembru u Podgorici i u junu u Budvi.
Niko ih ne bije, niko ih ne maltretira, ali da nam šetuju baš kroz Budvu.
Jadni bolesnici, kad ih vidiš na što liče katastrofa.
Parada ponosa u Beogradu je otkazana, Evropa razočarana i pitanje je tako do kada.
Bila je to storija o položaju gej populacije u svetu, a kako će izgledati globalna ekonomija? Ona će biti uspješnija od 2014. nego u prethodnoj godini. Najviši rast i dalje će beležiti zemlje u razvoju, iako, na primjer, Kina beleži pad sa nekadašnjih 12% na 7%. Ekonomija SAD-a će nastaviti da raste oko 2,5%, dok se očekuje da će eurozona napokon izaći iz recesije. Ipak globalnoj ekonomiji predstoji nimalo lak posao strukturalnih reformi za što postoje politički otpori, pre svega u zemljama u kojima se uskoro održavaju izbori. Sa prognozom Međunarodnog monetarnog fonda da će 2014. biti dinamičniji od prethodne godine, odnosno da će se globalni rast ubrzati sa sadašnjih 2,9 na 3,6%, slaže se i Vašingtonski savez za spoljne poslove. Najviše stope rasta zabeležit će ekonomiju u razvoju, pre svega azijske i južnoameričke. Istovremeno SAD će zabeležiti najbrži rast u ovoj deceniji, smatra Mark Zendi, glavni ekonomista analitičke filijale Moody'sa, agencije za kreditni rating, pre svega zbog popuštanja oštrih fiskalnih mjera, zatim izuzetno dobrih bilansa američkih korporacija, banaka i domaćinstava. Poslovna zajednica je prema njegovim riječima uspjela da smanji troškove i ostvari rekordne profite. Međutim, potencijalni rizik ostaje fiskalno, odnosno poreska opterećenja i nedovoljne investicije u javni sektor, što može umanjiti potencijal za dugoročni rast, upozorava Zendi. Evropska centralna banka je stabilizovala tržište državnih dugova tako da su sistemski rizici smanjeni. Ipak Agencija za ocjenu boniteta Standard & Poor's snizila je pre neki dan kreditni rejting Europske unije za jedan stepen, čime je ona izgubila najviši rejting 3A koji je do sada imala. Kao razlog za sniženje rejtinga je navedena sve teža bitka oko budžeta Europske unije i pogoršanje kreditnog rejtinga zemalja članica. Eurozona će sljedeće godine zabeležiti rast od samo 1%. Doduše, to je uspjeh imajući u vidu da je u posljednjih skoro 2 godine u recesiji. Problem sa najavljenom stopom rasta je u tome što je nedovoljna da smanji visoku nezaposlenost koja je dostigla 26% u Španiji i 12% na nivou eurozone. Nezaposlenost među mladima koja je dostigla 24% u eurozoni, a u nekoliko zemalja premašila 35%, predstavlja ozbiljnu prijetnju po evropsku budućnost, ističe Robert Kahn iz Savjeta za spoljne poslove. Vjerovatno su još ozbiljni izazovi po evropsku ekonomiju 2014. političke prirode. Istraživanje javnog mnjenja istraživanja pokazuju da rigorozne mere štednje dovode u pitanje spremnost Evropljana da prihvate jačanje Unije, što je neophodno za rešavanje finansijskih problema. Na izborima za Evropski parlament u maju sljedeće godine najverovatnije će ojačati snage koje su protiv rigoroznih mera štednje, stoga vlade zemalja na periferiji Eurozone, kao što su Grčka i Portugalija, mogu da se suoče sa sve većim teškoćama u obezbeđivanju podrške za neophodne reforme. Kina je na novembarskom trećem plenumu Centralnog komiteta Komunističke partije donela hrabre reformske političke odluke koje su važne za obezbeđivanje održivijeg ekonomskog rasta, ocenjuje Yukon Huanga, bivši direktor Svjetske banke za Kinu, a sada ekspert za azijske ekonomije u Carnegieu. Te odluke su suštinsko značaje jer se Kina približava onom nivou prihoda koji je u mnogim zemljama u razvoju bio okidač za naglo usporavanje rasta. Reč je o takozvanoj zamci srednjih prihoda. Ako želi da izbjegne ovu zamku i zadrži stopu rasta od 7% do kraja decenije u poređenju sa nekadašnjih impresivnih 12%, Kina mora da reši problem rastućeg duga i znatno poveća produktivnost. Problem je i što ne znamo šta ne znamo. Stari problemi su nestali, ali ne znamo koji novi mogu da se pojave umjesto njih. Na primjer, naftni šok, odnosno nagli skok cena crnog zlata, preuranjeno zaoštravanje monetarne discipline. Najveća lekcija od kako je izbila kriza i slabog rasta nakon toga je sljedeća. To što oporavak izgleda kao da je odmah iza ćoška, ne znači da će se i desiti, zaključuje Neil Irvin u Washington Postu.
Mi smo prvi regionalni program na Balkanu.
U programu Radija Slobodna Evropa, koji su najjači među brendovima prisutnim na prostoru država nastalih raspadom Jugoslavije, zagrebački Valikon, kuća specijalizovana za savjetovanje i tržišno istraživanje, napravila takvu lestvicu i došla do zanimljivih rezultata, prenosi Eni Zebić.
Nije važno koji ste na ljestvici top 25 brendova široke potrošnje u regiji, važno je da ste na njoj. To je glavna poruka Valikonove ljestvice najjačih brendova u regiji. Zašto, pojašnjava za naš radio Mirna Horvat, koja se u Valikonu bavi među ostalim i tom regionalnom komponentom.
Sve su to jaki brendovi, snažni brendovi koji ulažu i u marketing i u razvoj. Zapravo konstantan rad je u pozadini svakog od tih brendova inovacija i određena jaka priča koju prate na neki način kroz cijelu regiju.
Jest da nije važno, ali nije ni nevažno. Na tržištima Slovenije, Hrvatske, Bosne i Hercegovine, Srbije i Makedonije najjača robna marka je svjetski brend Milka. Za njom slijedi također svjetski brend Coca-Cola, pa slovenska Argeta, istino vlasništvu Hrvatske Atlante grupe, pa hrvatska Vegeta, pa hrvatska Cedevita. Prva četiri mjesta ista su kao godinu ranije, a sa ljestvice top 5 ispale Kokta. Po zemljama to izgleda ovako, u Hrvatskoj redoslijed ovakav: Milka, Cedevita, Coca-Cola, Vegeta, Jamnica. U Srbiji Milka, Plazma, Smoki, Coca-Cola i Moja kravica jogurt. U Bosni i Hercegovini Argeta, Milka, Coca-Cola, Vegeta, Violeta. Najjači srbijanski brend je Smoki, koji je sa 17. mjesta u 2012. skočio za 8 mjesta, pa je sada 9. Slovenski fruktal treći je po zastupljenosti samo u Sloveniji, ali ono što ga izdvaja od drugih je činjenica da je sa 24. mjesta u 2012. skočio za čak 14 mjesta, pa je u 2013. bio 10. najpopularniji brend u regiji. Koja je tajna, otkriva Mirna Horvat.
Brend koji je možda zanimljiv, kojeg bi prokomentirala dodatno, jer ga isto tako pratimo na toj ljestvici već neko vrijeme, je Fruktal. Dakle, ikonični slovenski brend koji je zapravo prije nekoliko godina preuzeo od strane Nektara u Srbiji, i tu je zapravo vidljivo ta pozicija na ljestvici gdje se on opet izdignuo, da tako kažem, koliko se zapravo u brend ulaže i koliko se to onda reflektira i pozicijom na ljestvici.
Kada se gleda ljestvice, velika većina robnih marki stara je po nekoliko decenija. Nostalgija.
Što god mi mislili o našoj bivšoj državi ili ne, brendovi su jako, jako emotivno obojeni i sigurno da se javlja uz njih, ne možda uz svake, ali uz pojedine, vrlo snažna pozitivna nostalgija koja potrošača vraća u nekakve vremena, u nekakva sjećanja, što god. U svakom slučaju ta simbolika da su oni domaći je snažna i prisutna i ona djeluje na potrošača.
Po prvi puta među top 25 je i jedan mliječni brend, hrvatski Dukat jogurti. Heineken više nije najjači brend piva u regiji, naime Slovensko Laško se izjednačilo s njime. Najjači bosansko-hercegovački brend je papirna konfekcija Violeta sa trendom porasta. Pojavljuju se i makedonski brendovi, za sada su najjači Cevitana i Tikveš, a Tikveš je inače i najjači regionalni brend vina. Istraživanje je bilo provedeno u svibnju i lipnju 2013. u svim zemljama regije, na veličini uzorka od 1000 do 1500 ispitanika po zemlji. Ono je obuhvatilo sve države nastale raspadom socijalističke Jugoslavije, osim Crne Gore i Kosova. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Slobodna Evropa.org.
I za kraj iz kulture. Pre nekoliko dana u Banja Luci otvorena izložba Vrt uživanja Mladena Miljanovića. Radi se zapravo o novom instaliranju paviljona kojim je ovaj mladi umjetnik reprezentovao Bosnu i Hercegovinu na nedavno završenom likovnom bijenalu u Veneciji. Bosna i Hercegovina se Miljanovićevom prezentacijom na najznačajnijoj svjetskoj likovnoj smotri pojavila posle 10 godina apstinencije i po prvi put sa zajedničkim projektom. Pripremio Budo Vukobrat.
U Veneciji je tvoj vrt, svi tako kažu, izvanredno primljen, a bog me i od stručnjaka je bio preporučen prije početka bijenala, jel?
Pa jeste, to je mislim nešto na što mi nismo mogli ni računati, niti treba da računamo na to. Prije svega, ja kao umjetnika i čitav tim koji je radio na produkciji ove izložbe, mislim, mi smo dali naprosto sve od sebe, jer tu priliku koja nam se ukazala evo nakon 10 godina kao jednoj od rijetkih država koja nije nastupala na bijenalu, naprosto nismo dopustili da je prokockamo, nego smo dali sve od sebe i vidimo da zaista reakcije nisu izostale već na samom početku kad je za stručnu javnost paviljon bio otvoren, tako da su nas odmah na početku počeli svrstavati među 10 najpoželjnijih i bitnijih paviljona za pogledati, tako da nekako i poslije, nakon samog otvorenja, tokom čitavog trajanja bijenala, imali smo jednu konstantu posjećenosti i reakcija kako stručne, tako i drugih ljudi koji nisu stručno vezani za sferu kulture i umjetnosti.
Zapravo, šta predstavlja vrt i na koji se on način uopšte referira na najslavniji renesansni triptih?
Od samog starta i naziva Vrt uživanja, koji se referirao na renesansnu sliku Hieronimusa Boscha, je bila početna referenca za čitav paviljon, a paviljon je zapravo bavio se užitkom kao jednim elementom čovjeka i njegovog života i kada zapravo individualni užici postaju kolektivni apsurdi.
Da li je zapravo dolazak u tvoj vrt ljudima donosio istinsko uživanje ili glavobolno razmišljanje?
Pa, umjetnost ima tu moć, ima taj aspekt djelovanja arheologije budućnosti. Šta bi to značilo? Značilo bi to da se bavi u ovom sadašnjem trenutku mogućim anticipiranjem budućnosti, pa makar ona bila i utopijska. Zapravo tu je njena i najveća snaga, jer ta imaginacija koja djeluje utopijski u narednom trenutku zaista može postati stvarnost. I ono što je zapravo naš paviljon i najvećim dijelom činilo specifičnim jeste upravo taj jedan utopijski aspekt tih individualnih užitaka koji su u paviljonu bili komponovani u jednu cjelinu koja je mogla da se ogleda i društvo Bosne i Hercegovine, ali i Europe i na globalnom nivou. Tako da s te strane postojala je ta doza identifikacije ljudi koji su posjetili i vidjeli te radove, postojala je ta doza identifikacije da je svako mogao zaista da se identifikuje sa tim raznovrsnim i, da kažemo, drugačijim vidovima užitaka.
Meni se čini kako je bezmalo pa jednak tvom stvaralačkom činu uspjeh BiH da se tamo uopšte pojavi, te da na neki način trasira svoje buduće nastupe u Veneciji.
Sada, ako ne napravimo kontinuitet, do sad ga nismo nažalost imali, nismo ništa uradili. Ovo je jedna prilika, ja se nadam da će podrška koja je ove godine bila na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, da neće izostati jednako tako i naredno bijenale. Čalili smo se kad jedan novinar pitao šta za vas znači predstavljati Bosnu i Hercegovinu na bijenalu u Veneciji. Ja kažem, za nas nije bijenale, za nas je dekadale, zato što smo mi došli nakon 10 godina. Mi dolazimo svakih 10 godina, tako da nadam se da to neće više biti dekadale.
Mladene, izvjesnog vremena te nije bilo na domaćem tlu u Sarajevu, čini mi se od onog Stojadina u Nacionalnoj galeriji. Znači li da će povratak vrta u Banja Luci značiti i tvoj povratak i hoćemo li poslije najavljene evropske turneje sadržaj našeg paviljona moći gledati mi ovdje u Sarajevu, Tuzli, Mostaru?
Grad u kome ja živim i radim 5 godina nije vidio, a svakih 5 mjeseci otvaram negdje u svijetu samostalnu izložbu, što je onako, ajde da kažemo, jedan apsurd, a sa druge strane jedna realnost. aktivnost u svijetu je mnogo, mnogo veća nego ovdje. Ali evo, nakon već Banja Luke, mislim da ćemo prenijeti izložbu u Umjetničku galeriju Bosne i Hercegovine. Već smo obavili određene razgovore i postigli dogovor oko toga. Tako da, eto, nakon taksi do galerije, koji je bio, koliko se ja sad sjećam, već prije neke 3 godine u Sarajevu, sarajevska publika će već od februara moći da pogleda Vrt uživanja u Umjetničkoj galeriji Bosne i Hercegovine.
Poštovani slušaoci, bilo je to sve u dokumentima dana Radija Slobodna Evropa. Iz studije u Pragu pozdravljaju vas Maher Olšani i Dragan Štavljanin. Prijatno.